Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 26-апрель шаршемби күнкү кезектеги берүүсүн сунуштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Ошто киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовтун өлүмүн иликтөө ар кандай күмөндөргө жем таштады.
Сурак башташы анан сен ойнош болгон экен, сен смска жазган экен, сен эмнеткен экенсиң, анткен экенсиң деп ар кайсы доотту айтып беришти.
Францияда президенттикке талапкер Эммануэль Макрон Орусия менен байланышы бар хакерлердин бутасына кабылганы кабарланды.
Тренд Микро киберкоопсуздук компаниясы 25-апрелде жарыялаган баяндамасына ылайык, Макрондун штабынын электрондук почталарына агрессивдүү кибер чабуул жасалган.
Кыргызстанда коомдук жайларда тамеки тартуу маселеси кайра күн тартибине чыкты.
Ошол эле учурда мыйзам колдоо тапса, анда тамеки тарткандардын укугун ким коргойт?
Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, а дегенде Замира Кожобаева бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? 2040 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктоодо. Бул маалыматты 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын долбоорун даярдоо боюнча координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. 25-апрелде өткөн жыйында координациялык топтун иш регламенти жана планы бекитилди. Жыйында маалым болгондой, жыл башынан тарта бул багытта 5 эксперттик топ иштөөдө. Алар экономика, экология, мамлекеттик башкаруу, социалдык өрлөрдө жана таза коом долбоорун ишке ашыруу жагындагы долбоорлорду талдап чыгышкан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондун Москва талиптерге курал жарак жеткирүүдө деген билдирүүсүн негизсиз деп атады. РИА Новости агенттиги билдиргендей, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Угандасындагы америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон айткандан растай турган бир дагы факты жок экенин билдирди. Буга чейин кабылдаган маалымат жыйынында Николсон талиптер Орусиядан курал алып жатканы тууралуу билдирүүлөр түшүп жатканын айткан. Вашингтон Пост гезитинин маалыматы боюнча Москва им террордук тобуна каршы колдонулат деген жүйө менен талиптерге курал жарак анын ичинде оор пулеметтерди жеткирүүнү көбөйткөн. Москвада өлтүрүлгөн келиндин сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Кыргызстан Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, маркумдун сөөгү мекенине 25-апрелде жиберилген. 25 жаштагы келиндин муунгандан калган тактары бар жансыз денеси 19-апрелде Москва облусунун Люберц районундагы батиринен табылган. Алынын 6 айлык боюнда болгон. Батирдин кели менен чогуу дагы 4 кыргызстандык жаран жашаганы кабарланган. 24-апрелде элчиликтин кызматкерлери Люберц райондук тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп маалымат алышты. Ага ылайык аталган тергөө бөлүмү тарабынан келиндин өлүмүнө байланышы барларды аныктоо иши жүрүүдө. Полиция кызматкерлери зарылчылык болсо бул ишке тиешеси барлар издөөгө да алынарын маалымдашкан. 24-апрелде Москва Бишкек каттамындагы учак менен дагы бир сөөк Токмок шаарынын 50 жаштагы тургуну Талантбек Султакановдун сөөгү мекенине алып келинген. Питерде өз жанына кол салган делген кыргызстандыктын иши иликтенүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги буга байланыштуу Санкт Петербург шаарындагы Москва райондук ички иштер башкармалыгына расмий суроо кат даярдады. 23-апрелде Санкт Петербург шаарындагы курулуштардын биринин 22 жаштагы кыргызстандык жаран асылуу турган жеринен табылган. Шаардагы номер 26 оорукананын маалыматы боюнча кыргызстандык жаран 23-апрель күнү оор абалда келип түшкөн. Ал оорукананын реанимация бөлүмүндө абалы оор деп баалануда. 26-апрель күнү Санкт Петербургда кыргыз консулу кыргызстандык жаран жеткирилген ооруканага барып, дарыгерлер менен эгер мүмкүнчүлүк болсо жабыркаган жаранын өзү менен сүйлөшүп келет деп билдирди Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги. АКШ соту президент Трамптын мигранттардын башпаана шаарлары тууралуу жардыгын токтотту. 25-апрелде Сан-Францисконун федералдык соту президент Дональд Трамптын мигранттардын башпаана шаарлары айрым программалар менен боюнча каржыланбасы айтылган жардыгына бөгөт койду. Судья Уильям Ордик президенттин бул жардыгы оңолскук зыян алып келерин белгилеген доочуларды колдоого алды. Божомолдор боюнча жардыктын өзү кийинки соттук териштирүүлөрдө антиконституциялык деп таанылышы күтүлүүдө. Азыр бир катар соттордо Дональд Трамптын жергиликтүү бийликти мыйзам бузган мигранттарды иммиграциялык бийликтерге өткөрүп берүүнү мажбурлаган жардыгынын мыйзамдуулугу каралууда. Бир нече ири шаарлар бул жардыкты аткаруудан баш тартып, жергиликтүү полицияга иммиграциялык кызматкерлерин иштешүүгө тыюу салышууда. Кыргыз өкмөтү бүгүн жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги менен өтүүчү жыйында адам өлүмү менен коштолуп жаткан жол кырсыктарынын алдын алуу маселеси каралат. Ошондой эле анда өлкөдөгү автоунаа жолдорунун абалы да талкууланат. Жыйынга тиешелүү өкмөт мүчөлөрү катышат. Милиция айыл аймак башчылары менен чогуу кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө. Буга багытталган долбоор учурда Кыргызстандын 14 айыл аймагында пилоттук түрдө иштөөдө. Анда жергиликтүү милиция айыл аймак башчылары айылдык кеңештер менен чогуу кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында иш алып барып жатышат. Бул долбоор улуттар үйүнүн кылмыштуулукка жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын көмөгү менен ички иштер министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Аталган долбоор боюнча улуттар үйүнүн Кыргызстандагы координатору Жапар Аракишеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, долбоор иштеген айылдарда кылмыштуулук азайган.
Принимают участие представители.
Бул долбоор боюнча айыл аймак башчысы, айылдык кеңеш, эл милиция жана башка активдер айылда кылмыштын кайсы түрү көп болуп жатканын айтып, андан арылууга аракет кылышат. Анан айылдык кеңештер өздөрү каражат бөлүп биздин көмөгүбүз менен ишке ашырышууда. Биздин долбоор иштеп жаткан дээрлик бардык 14 айыл аймагында тең малуурлук, үй бүлөлүк зомбулук, диний экстремизм жайылышы кылмыштуулуктун негизги түрлөрү деп аталган, деди Жапар Аракишева. Биркен улуттар үйүнүн кылмыштуулукка жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү долбоорду башка айылдарга, Бишкек жана Ош шаарларына да жайылтууну көздөдү. Казакстанда жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам парламентке жөнөтүлдү. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев кылмыш жазасынын жарандыктан ажыратуу тууралуу кошумча түрүн кылмыш кодексинин 21-биринесине киргизүү сунушталып жатканын билдирди. Өлкөнүн башка кызыктарына оор зыян келтирчү кылмыштар үчүн казакстандыктарды жарандыктан ажыратуу демилгеси ушул жылы көтөрүлгөн. Андай кылмыштарга өтө оор террордук, ошондой эле конституциялык түзүлүштүн бүтүндүгүнө, эгемендүүлүккө жана мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө каршы жасалган кылмыштар киргизилген. Ырчы Элтон Джон оорудан соң өзүнө келе баштаганын билдирди. Британиялык ырчы жакын эле АКШдагы бир нече концерттерин белгисиз мөөнөткө жылдырган. Ал сейрек кездешүүчү бактериялык оорудан айыга баштаганын билдирип, жайында концерттик турларын жандантарын маалымдады. Ырчынын өкүлү 70 жаштагы жылдыздын апрель жана май айларында концерттери болбосун 24-апрелде кабарлады. Элтон Джон Чилиден Британияга учуп баратып өзүн жаман сезген. Мекенине келери менен ал ооруканага жеткирилип, 2 күн реанимацияда жаткан. 21-апрелде ырчы ооруканадан чыкты. 25-апрелде Твиттердеги баракчасына айыгууну эңсөө сезими менен ойгонгонун жазган. Маалыматтарга ылайык, ал июнь айына чейин толугу менен айыгууга тийиш. Июнда анын Британияда бир нече концерттери болот.
Замира Кожобаева соңку кабарлар менен тааныштырууда. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы. Синоптиктер чукул эскертүү берип, 27-апрелден 1-майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болоорун маалымдады. Мезгил мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде -2 градус үшүк жүрөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 26-апрелде кээ бир тоолуу райондордо кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 7 метрге чейин жетет. Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында абанын табы 29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын жергесинде 17-22 нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 28 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн эми баяндар топтому улантат. Ошто киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовтун өлүмүн иликтөө ар кандай күмөндөргө жем таштады. Подполковникти өлтүрүүгө айыпталган Дамирбек Шабыралиевдин жакындары аны милиция сабап мойнуна күнөөнү илип жаткандыгын айтып даттанышууда. Ал эми маркумдун туугандары Уларов буйрутма менен өлтүрүлүшү мүмкүн деп болжолдошот. Милиция болсо окуяга жөн гана кызганыч себеп болгонун айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Мындан туура бир ай мурда өз автоунаасынан сөөгү табылган подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип алгач 4 адам кармалган. Милиция алардын 2 жуба экенин, калгандары да тууган болорун кабарлаган эле. Кийинчерээк негизги айыпкер катары Дамирбек Шабыралиевдин аты аталып, ал аялы менен мамилелеш болгондуктан Уларовду өлтүрүп салганы кабарланган. Бирок шектүүнүн жакындары Шабыралиев Уларовду өлтүрбөгөнүн, милиция аны сабап мойнуна алдырып жатканын айтып чыгышты. Дамирбек Шабыралиевдин жубайы Наргиза Ражапова күйөөсүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, өзү да подполковник менен тааныш болбогонун ортого салды.
УДГга алып келишти да, экинчи этажына алып чыгып туруп, сурак башташты уже 5-6 болгон чамасында.
Сурак башташ анан сен ойнош болгон экенсиң, анан смска жазган экенсиң, сен эмнеткен экенсиң, анткен экенсиң деп ар кайсы доот айтып беришти. Анан мен жок, андай мындай эмес болгон деп айттым. Анан начальникти алып келишти, аяка алып келип атканда айтышты, ойнош болгонмун деп айтасың сен, айтпасаң үйүңдү талкалайбыз, минтебиз деп. Алар андай адамдарды мен мындай вообще көргөн эмесмин да. Мен ошол жерден анан мурок алып келишти, үйгө алып барышты, үйдү аябай тинтишти.
Айыпталып жаткан тараптын адвокаты да подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүн тергөө акыйкат жүрбөй, шектүүлөргө кыйноолор көрсөтүлүп жатканын билдирди.
Ражаповтордун үй бүлөсүнө жок эле күнөөнү мойнуна алышты. Себеби дегенде Ражаповтордун үй бүлөсү күнөөлүү болгонбусо, милиция кызматкерлери күн мурунтан буларды 23-үндө кармаган болсо, 3 күн мыйзамсыз буларды кыйноого алгандыгы азыркы күндө аныкталып атат. Эгер булар күнөөлүү болгон болсо, жалгыз гана Дамирди алып калып, калганын кое бербейт эле,
дейди адвокат Айсалкын Карабаева. Бирок милиция кызматкерлери шектүүнүн жакындары коюп жаткан дооматтарды муну жоопкерчиликтен качуунун амалы катары баалоодо. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматкачысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Убактылуу кармалуучу жайга кире электе эле ушу кылган ишин күнөөсүн мойнуна алып туруп, кандай шартта кантип өлтүргөнүн, кантип таш менен ургандыгын айтып берген дагы. Анын айтып бергендери ошол өлүк табылган учурдакы автомашинанын жайгашуусу, өлүктүн жаткан учурдакы көрүнүштөрү менен дал келген. Ал эми мына бир нече күн өткөндөн кийин алардын кайрадан мени кыйноого алды деп туруп коомчулукка жарыялап жаткандыгы, бул албетте биз ойлойбуз, бул адвокаттардын жардамы менен, андан сырткары ошо мурда отуруп чыккан, бирге отурган камералыктардын көрсөтмөсү менен бул ушундай жоопкерчиликтен качууну максат кылып ушундай ойлорду айтып атат деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлигинин алдындагы маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш башкармалыгынын кызматкери Тайырбек Уларовдун сөөгү 22 март күнү Ош шаарынын четинде табылган. Маркумдун жакындары Тайырбек Уларовду бирөөлөр атайылап өлтүрүшү мүмкүн деп болжошууда. Подполковниктин бир тууган эжеси Зүлфия Уларова мындай дейт.
Инимдин характеристикасынын баардыгына белгилүү. Бирок ал деген чоң ошол старая бабкага эмнеге барат? Барбайт эч убакта. Вообще мотив буга жатпайт. Бул жерде заказной убийство болушу дагы мүмкүн деп ойлойм да, менин жеке пикирим боюнча. Сценарий түзүп бергендир, сен чакырып бересиң, ал деген отчетин, муну акчаны берип турушуң, кайтып алып келесиң, чакырып бересиң, ал келет, анан кийин биз мындай кылабыз деп неме болгондур. Эми биз билбейбиз, бизге караңгы, ким заказ берсе, алга күчү жетпесе, алланын күчү жетет.
Тайырбек Уларов маңзаттарга каршы күрөшүү органына чейин тергөөчүлүк орунда жана атайын кызматтарда иштеп жүргөн. Быйыл 44 жашка чыкмак. Маркумдун артында 2 кызы калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоору учурда президенттин кароосунда турат. Укук коргоочулар бул мыйзамды колдоп берүүсүн өтүнүп, мамлекет башчыга кайрылышканы белгилүү. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Ички иштер министрлигинин өкүлү, эксперт Азамат Абдрахмановду кепке тартып, аталган мыйзамдын артыкчылыгы тууралуу сураган. Азыр ошол маек тугабыз.
Азамат мырза, мына учурда үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жаңы өзгөртүү киргизилген мыйзам президенттин кол коюусун күтүп турат. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоочу, баланын укугун коргоочу, аялдын укугун коргоочу, башкалардын укугун коргоочу мыйзамдар бар. Дагы бир мыйзамдын эмне артыкчылыгы бар?
Биринчиден, мурунку эски мыйзамды, это закон о социальной защите от насилия в семье, ошону жоопко чыгарып жаңы проект закон жазылып чыккан. Анан ошонун ичинде жаңы механизмдер көтөрүлүп атат. Бул реабилитационный программа для насильников. Если үй бүлөлүк зомбулук кылган насильник, бул не только административный штраф или административный арест колдонбой, потому что үй бүлөлүк зомбулук бул мындай да социалдык психологиянын негизинде болот да. Ошо кээ бир насильниктер өздөрү билбейт эмне үчүн ошону калып атат. Анан алар шылтоолоп, мен мас болуп калдым, анан мен чарчап калдым, акча жетпейт. Бирок себептер башкача болуп атпайбы?
Мисалы үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тартылышын, ошол эле коомчулук, коңшулары, мектепте мугалимдер балдардын укугун коргоо боюнча
ошолордун функциялары жаңы мыйзамда жазылган. Эң жакшы жагы ар бир субъект профилактики, кайсы иш, кайсы профилактика эмне аткарыш боюнча ошол жерде так жазылып калган ошо жаңы проектте. Биякта не только ички иштер органдар алдын алуу, профилактика, реагирование, выявление кайрылган себептерди эмес, биякта еще башка соцработниктер, мугалимдер, айыл башчылар, ошо бүтүн врачтар ошо үй бүлөлүк зомбулук боюнча уже мындай взаимосвязь болуп калган, жазылып калган да.
Мурда деген ошол күйөөсүнөн таяк жеген же ата энесинен азапка жеген балдар же мектепте ирекечиликтен азапка жеген балдар кимге кайрылышчу?
Бул үй бүлөлүк зомбулуктун негизинде анча көп кайрылбайт да, именно аялдар больницага кайрылганда кээде айтпайт, мен күйөөмдөн келтек жегем, мен анын балдар атасы баласын саап салган деп. Көбүнчө бул латентный айтылбайт. Кээлер коркутуп койгон, кийин арызын алып коет, или айтпай коет күйөөсүнөн коркуп. Бирок бул механизмдер биз именно реагирование факты передачи. Но жерде не обязательно ички иштер министри барып иш козгош керек. Бирок ошону алдын алуу айыл өкмөт ошо үй бүлөлүк зомбулукка жеткизбей уже ошо семья менен иштеш керек.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга арыз жазып барган күндө да милиция кызматкерлери иш козгобойт. Анткени алар айтышат, баары өзүңөр чечишип алгыла, эртең эле баары бир кайра арызын алып аласың деп дегенде нааразылыктар айтылып жүрөт да. Негизи милиция кызматкерлери эгер арыз жазып көтөрүп барса, аны кабыл алып иш козгоо же ошо иш козгоо жагын карауга милдеттүүбү?
Өзү если ички иштер сотрудниктери арызды албаса, бул уже кылмыш болуп кетет. Бул сөз жок, арызды алыш керек. Текшерүү иштерди өткүзүп, бирок иш козгой, бул уже зависит экспертизадан. Медицинская экспертиза, да, потому что бизде бар да нормалар, нанесение тяжких вреда здоровью, ошондо если ошо колдонсо, доказательство болсо, анда иш козголот. А если иш экспертиза чыкпаса, анда иш баштан тартылат да. А бирок арыз үй бүлөлүк зомбулук боюнча, башка зомбулук боюнча арыз сөз жок алынат, потому что бул кылмыш. Любой сотрудник милиции анда өзү камалып кетет.
Рахмат.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева Ички иштер министрлигинин өкүлү эксперт Азамат Абдрахмановду кепке тартты.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эгер сиз жөнөткөн блог кызыктуу болсо, биз аны Азаттык чекит орг сайтына албетте жайгаштырабыз. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бул маалымат координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. Сан-Францисконун федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын мигранттардын башпаанек шаарлары тууралуу жарлыгын токтотту. Бүгүн кыргыз өкмөтү жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкууламакчы. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондон Москва талиптерге курал жеткирип жатат деген сөзүн четке какты. Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаменей президентке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыштан жардамысыз көтөрүүгө чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев туристтик сезонго даярдык көрүүнү тапшырды. Эрче Элтон Джон узак оорудан кийин калыбына келе баштаганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Францияда президенттик шайлоонун биринчи турунда жеңген талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин бутасына кабылганын билдирип чыкты. Окуя декабрь айында болгонун Макрондун штаб башчысы Мунир Махчуби, Associated Press жана New York Times басылмаларына билдирген. Махчуби ырастагандай, Trend Micro киберкоопсуздук компаниясы Орусиянын чалгын кызматына тиешеси бар делген Fancy Bear хакер тобу штабка 160 жолу электрондук чабуул койгонун аныктап чыккан. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Японияда жайгашкан Trend Micro киберкоопсуздук компаниясы 25-апрелде жарыялаган баяндамасына ылайык, Франциянын президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабынын электрондук почталарына агрессивдүү кибер чабуул жасалган. Аны уюштурган хакерлер тобу орус чалгын кызматтары менен байланышта болушу мүмкүн деп жазылат баяндамада. Кибер чабуулчулар Макрондун өзүнүн жана анын компаниясынын жеке маалыматтарын урдоого аракет жасашкан. Баяндамада жазылгандай, Trend Micro алдамчы бири-бирине окшош сайттарды иликтеп жүрүп, Макрондун штабына жасалган чабуулду байкашкан. Адатта мындай сайттарды хакерлер бутага алган адамдардын сыр сөздөрүн, жолбосо веб-паролдорун билиш үчүн ачышат. Макрондун үгүт компаниясынын штаб башчысы Мунир Маджуби кибер чабуул аракеттери болгонун ырастап, хакерлер максаттарына жетпей калганын билдирди. Компаниянын бир нече кызматкерлеринин почталарына жасалма сайттарга жетилген каттар келген, бирок бул каттар дароо аныкталып, блоктолгонун Маджуби кошумчалады. Ал Макрондун компаниясынын электрондук почталарына чабуул өткөн жылдын декабрь айында жасалганын да билдирди. Ушул жылдын февраль айында Макрондун штабы бул тууралуу коомчулукка жарыялап, Орусия менен байланыштуу хакерлердин бутасында калганын айтышып, бирок далилдеп көрсөтө алышкан эмес. Анда Макрондун алга партиясы Москва ашкере оңчул Марин Ле Пенди алга сүрөөгө кызыктар экенин билдирген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков француз шайлоо компаниясына Москванын кийлигишүүсү боюнча кептерди болбогон сөз деп атады.
Это совершенно неверное утверждение.
Бул таптакыр туура эмес жана эч ойлонулбай жасалган билдирүү деп айтсам болот. Орусия пикир келишпестиктерди диалог аркылуу гана эки тараптын кызыкчылыктарын эске алып, чечүүгө аракет кылгандар менен жакшы мамиле курууну каалайт.
Настроен на позитивный лад.
Trend Micro'нун баяндамасы да Москва Европадагы шайлоолордун жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылат деген кооптонууну күчөткөндөй болду. Эки күн мурда Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасында Путиндин бийлигин сынга алып келген талапкер Эммануэль Макрон жана тескерисинче Кремль менен жакшы маалдагы ашынган оңчул Марин Ле Пен алдыга чыгышкан. Эми эки талапкер 7 майда өтчү шайлоонун экинчи айлампасында президенттикке ат салышат. Рейтер агенттиги жүргүзгөн сурамжылоолорго ылайык, орусиялыктардын көбү Марин Ле Пендин президент болушун каалашат. Алардын бири Москванын тургуну Соня.
Конечно, симпатичный Марин Ле Пен.
Албетте мага Ле Пен жагат. Ал Орусияга ыктап турат эмеспи? Ошол себептен балким бизге жакшы болот. Евробиримдиктин санкциялары алынат десе, өзүн Сергей деп тааныштырган жигит АКШ президенти Дональд Трамптын буга чейин берген убадаларын эстеп, Ле Пенден бир аз күмөн санаарын айтат.
По аналогии, если проводить аналогию с Трампом.
Эгер Трамп менен салыштырсак, Трамптагы өзүнүн шайлоо алдындагы дебаттарында Орусия менен жакшы алака түзөрүн айтып келген. Ле Пен да ушундай сөздөрдү кайталап келет. Бирок баары тетирөө болуп калбаса экен деп корком. Ошол себептен Макрондун эле болушу Орусия үчүн жакшыго. Менин оюмча, экинчи айлампада ал жеңүүчү болот.
Кибер чабуулдарды ким жасаганын аныктоо эң оор маселелердин бири. Trend Micro'нун кызматкери Фейк Хагбарт Макрондун компаниясына жасалган чабуул үчүн Palmstorm деген топ жоопкер деген ишеничте. Бул топ буга чейин Fancy Bear деген ысым менен белгилүү болчу. АКШнын чалгын кызматтары дал ушул топтун хакерлери өткөн жылы Демократиялык партиянын жана башка саясий уюмдардын электрондук почталарына чабуул койгонун билдиришкен. Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары топ тун Орусия менен байланышы бардыгын ырасташып, муну менен Кремль АКШда 2016 жылы өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылганын айтып чыгышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары турак жайлардан тышкаркы коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салууну сунуштап жатышат. Кафе ресторан иштеткен ишкерлер демилге бизнеске терс таасир тийгизет деп кооптонушууда. Саламаттык сактоо министрлиги болсо Кыргызстанда тамеки тарткандардын саны азайбай жатканын белгилейт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянын угабыз.
Курящий зал, фастфуд деп коебуз ал жакты. Ал жакта күнчү клиенттердин көбү ошол жакта отурат, бирок Мен айта албайм алардын баары чеккендер деп. Алардын көп болсо бир 4-5 чегет.
Жаркынай шаардагы кафелердин биринин кызматкери. Ал иштеген жерде тамеки тарткан, тартпагандар үчүн деп эки зал даярдалган. Айтымында кардарлар өзү каалаган жайдан орун алышат.
Келген клиенттер ар дайым сурашат, тамеки тартууга болобу же болбойбу? Кээ бир клиенттер бар, бизге тамеки тартканын кереги жок, биз ресторанга киребиз дешет. Кээ бир клиенттер алар айтышат, биз курящий залга эле отурабыз деп. Кээ бир ата энелер бар, алар болсо күйөөсү чекса, алар бардыгы ресторанда отурушат, күйөөлөрү болсо берки курящий залга келип отуруп чегип кайра ресторанга кирип кетишет. Бул жакта чегип атышат, андай мындай деген суроолор деле көп болгон эмес.
Жаркынайдын айтымында кардарлардын басымдуусу тамеки тарткан залга отурушат. Ал иштеген кафеге бир күндө аз дегенде 200 кардар келет. 17-апрелде Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитети Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндөгү мыйзамындагы айрым актыларга өзгөртүү киргизүүнү карады. Депутаттар тобу коомдук жайларда тамекини тартканы үчүн салынуучу айыптын өлчөмүн көбөйтүүдөн сырткары тамекинин сатык баасын көтөрүү демилгесин айтышты. Ага ылайык экономика министрлиги тарабынан сигаретке 40 сом өлчөмүндө минималдуу чекине баа белгилөө жөнүндө өкмөттүн токтомунун долбоору даярдалган. Токтомдун кабыл алынышы менен өлкөнүн бюджети 200 миллионго жакын сомго толукташы шартталууда. Аны менен катар тамеки тартуу үчүн атайын башпааналар каралган коомдук тамактануу жайларынан тышкары ашканаларда, кафелерде жана ресторандарда тамеки тартууга тыюу салынары белгиленди. Долбоордун демилгелечилеринин бири эл өкүлү Евгения Строкова.
Наверное, на первом этапе можно отводить места для курения.
Жаш балдарды туура тарбиялоо үчүн бул кадамга барып жатабыз. Албетте, башында кардар үчүн ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Мындан улам кафе, ресторандар аларга атайын тамеки тарткан жайды даярдап койсо болот. Бирок имараттын ичинде эмес, сыртында. Анткени көпчүлүк тамактануучу жайлар эки зал ачканы менен ортосу ачык. Демек, ал натыйжа бербейт.
Это не проблема.
Аларда 25-апрелде Кыргызстандагы ресторан отелдеринин бирикмеси маалымат чыйын куруп, жаңы демилгенин тамак аш бизнесине тийгизген терс таасирин белгилешти. Бирикменин жетекчиси Евгений Тян.
Мы хотим попросить депутатов перейти на сторону бизнеса, да, скажем так, и простых граждан.
Биз бул долбоорго каршы эмеспиз. Болгон ишкерлер жана жай тургундардын абалын кароого чакырат элек. Ансыз деле көпчүлүк тамактануучу жайларда экиден зал ылайыкталган. Эгер мунун баары жаштарды тарбиялоо максатында болуп жатса, тескерисинче бул учурда терс үлгү көрсөткөндөр имарат ичинде болуп жатпайбы? Имараттан тыш десек баары көчөдө тартып, кайра жаш балдарга айкын көрсөтүлөт. Ошол эле учурда аталган мыйзам ишкерлердин пайдасын 30-70% төмөндөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда мыйзам колдоо тапса, анда тамеки тарткандардын укугун ким коргойт?
24 жаштагы Нурсултан болсо, тескерисинче тамеки тартпагандардын ден соолукка болгон укугун баса белгилейт.
Имараттын ичинен чеккендерге мен аябай жек көрөм. Мен оюмча бул аябай эгоисттик иш. Өздөрүндөй рахаттануусун эме кылсат да, башка адамдар ушундай жаман болуп атканда мындай түк ойлошпойт. Мен колдойм толугу менен. Санкт-Петербургда мындай Думская деген көчө бар да, ал көчөдө жалаң барлар, паптар, кафелер бар. Ошо жерге келсең кадимкидей мындай сезилгенде мыйзамды сакташат, эшиктен чегишет.
Нурсултан айтып жаткан Орусияда жарандардын ден соолугун тамекиден коргоон мыйзам 2014-жылы кабыл алынган. Ага ылайык коомдук жайларда, анын ичинде тамактануу эс алуучу жайларында тамеки тартууга тыюу салынган. Саламаттыкты сактоо министрлиги чет өлкөлүк тажрыйбаны Кыргызстанда ишке ашыруу болорун белгилешет. Мекеминин өкүлү Чынара Бекбасарова.
140-тан ашык өлкө ушундай иш чараларга киришкен. Мунун баары мыйзам чегинде. Россияда ошол эле жасалган иштер боюнча бүт жерде, коомдук жерлерде, имараттардын ичинде тамеки тартканга эч кандай кабиналары жок эле, эч кандай курящий зал, не курящий зал деп экиге бөлүнбөй эле, полный эле запрет кылган да. Ошол ресторандарга, кафелерге барышы андан көбөйүптүр да мурдагыга караганда. Канадада толугу менен тыюу салынгандан кийин 39% тең жүрөк ооруларынын саны азайган.
Бекбазарова иликтүү алкагында жүргүзүлгөн сурамжылоону мисалга келтирди. Анын айтымында сурамжылоого катышкан эмгекке жөндөмдүү калктын 85% коомдук жайларда жана жумуш орунда. Ошондой эле ресторан жана барларда тамеки тартууга тыюу салынышын колдой турганын билдирген. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, өлкөдө калктын өлүмүнүн себептеринин 50% кан айлануу ооруларына байланыштуу. Буга таасир этүүчү негизги фактор катары тамеки тартуу адаты саналат. Буга чейин 2007 жылы коомдук жерлерде тамек тарткандарга административдик жоопко тартуу жоосу кабыл алынган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуу бар. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев иштеп жатат. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Жыйырма алтынчы апрель шаршемби, берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 миллион доллар карызын Орусия кечүүгө даяр экендигин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Кыргызстандын башка сырткы карыздарын төлөө жөндөмү кандай? Алынган акчалар кандай колдонулду? Өзүн актадыбы? Деги эле мындан ары кыргыз экономикасы насыя албай өнүгө алабы? Бул суроолорду адистер менен арай көз чарай талкуулайбыз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, арай көз чарай талкуу бир самдан соң башталат. Ага чейин жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? 2040 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бул маалымат 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын долбоорун даярдоо боюнча координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. Кечээ өткөн жыйында координациялык топтун иш регламенти жана планы бекитилди. Жыйында маалым болгондой, жыл башынан тарта бул багытта 5 эксперттик топ иштөөдө. Алар экономика, экология, мамлекет башкаруу, социалдык чөйрөлөрдү жана таза коом долбоорун ишке ашыруу жагындагы долбоорлорду талдап чыгышкан. АКШда сот президент Трамптын мигранттардын башпанек шаарлары тууралуу жардыгын токтотту. Шейшемби күнү Сан-Францисконун федералдык соту президент Дональд Трамптын мигранттардын башпанек шаарлары айрым программалар боюнча каржыланбасы айтылган жардыгына бөгөт койду. Судья Уильям Орик президенттин бул жардыгы оңолгусуз зыян алып келерин белгилеген доочуларды колдоду. Божомолдор боюнча жардыктын өзү кийинки соттук териштирүүлөрдө антиконституциялык деп таанылышы күтүлүүдө. Азыр бир катар соттордо Дональд Трамптын жергиликтүү бийликти мыйзам бузган мигранттарды иммиграциялык бийликтерге өткөрүп берүү мажбурлаган жардыгынын мыйзамдуулугу каралууда. Бир нече ири шаарлар бул жардыкты аткаруудан баш тартып, жергиликтүү полицияга иммиграциялык кызматтер менен иштешүүгө тыюу салып жатышат. Кыргыз өкмөтү бүгүн жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун жетекчилигинде өтө турган жыйында адам өлүмү менен коштолуп жаткан жол кырсыктарынын алдын алуу маселеси каралат. Ошондой эле анда өлкөдөгү автоунаа жолдорунун абалы да талкууланат. 25 апрелде президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө жана коопсуздук кеңешине жол кыймылынын коопсуздугу боюнча кеңешме даярдоону тапшырган. Ага бул маселеге тиешелүү баардык мамлекеттик органдар катышуусу милдеттендирилген. Мындан тышкары мамлекет башчы жол кыймылынын коопсуздугун сактоо боюнча баардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн тараптуу чара көрүүнү да тапшырган. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып 148 адам каза тапкан, 186 киши түрдүү жаракат алган. Өзбекстанда Стокгольм терактына шектүүнүн агасы кармалды. Өзбекстандын атайын кызматы 23 апрелде Самарканд шаарында Стокгольм терактына шектүүнүн агасын кармап кетти. Бул тууралуу Акиловдордун туугандары кабарлашууда. 44 жаштагы Алим Акилов эмне себептен кармалганы али белгисиз. Окуя боюнча өзбек расмийлери комментарий бере элек. Ушул эле күнү Швеция полициясы жана атайын кызматы Стокгольмдо операция жүргүзүп, терактка тиешеси бар деп дагы бир кишини кармаганы белгилүү болду. Кылмышкер 7 апрелде жүк ташуучу автоунаа менен Стокгольмдо элди тебилеткен окуядан 4 адам өлүп, 15 жаракат алган. Буга шектелип өзбекстандык Рахмат Акилов кармалганы, ал теракты Ислам мамлекет террор уюмунун буйругу менен жасаганы кабарланган болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев туристтик сезонго даярдык көрүүнү тапшырды. Мамлекет башчы 25 апрель күнү транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиловду жана Ысык Көл облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаевди кабыл алды. Президент Атамбаев облус жетекчилиги жайкы туристтик сезонго даярдык көрүүнүн маанисин белгилеп, облустук бийлик мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жарандардын жана коноктордун коопсуз эс алуусун ар тараптан камсыздоого тийиш экенин айтып кетти. Президенттин сөзү боюнча туристтик агымды арттыруу облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзүлдү.
түзөт. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты.
Замира Кожубаева кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Ошондой эле биздин орусча сайтыбыз деле бар, дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 миллион доллар карызын Орусия кечүүгө даяр экендигин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Кыргызстандын башка сырткы карыздарын төлөө жөндөмү кандай? Алынган акчалар кандай колдонулду? Өзүн актадыбы? Деги эле мындан ары кыргыз экономикасы насыя албай өнүгө алабы? Ушул суроолор алдыда адистердин катышуусунда талкууланмакчы. Бул берүү 25-апрелде кечинде обого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков болот.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Биз менен талкууга Бакыт мырза телефон аркылуу кошулганы турат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Анда биринчи суроону сизден баштасак, мына кечээ жогоруда айтылгандай финансы министрлигинин Кыргызстандын 240 миллион долларлык карызын Орусия тарап кечүүгө даяр экендигин билдирүүсү бул коомдо көп талкууга жем таштоодо. Бир дары бул карыз азайганына сүйүнүп жатышса, экинчи дарабы болсо Орусия жөн эле кечпейт, анын ордуна ири долбоорлорду, ири объектилерди сурашы мүмкүн, же болбосо башка шарттарды коюшу мүмкүн дейт. Орусия бул кечкенине бир шарт койдубу?
Кыскача айтканда шарттар коюлган жок. Иш макулдашууну кол коюу иш аракеттери бүтүгөн соң бул макулдашуунун текстин ачык айкын массалык маалыматтар каражаттар аркылуу же интернет аркылуу Кыргыз Республикасынын халкына жеткиликтүү кылып жарыялоого бир мындай кандай десе ниеттер бар. Бирок азыркы учурда макулдашуунун текстиси эки тараптан, Кыргыз Республика тараптан жана Россия Федерациясы тараптан иштелип жатып атат, даярданып атат. Анан айтып кеткендей, макулдашуу кол коюлган соң, анан иш жүзүнө же күчүнө кирген соң текстиси ачык айкын жарыяланат.
Ушул Орусиядан алган карыз жана 240 миллион доллар биз Кыргызстан кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алдык эле? Эмне үчүн алдык эле ал акчанычы убагында? Алло.
Угуп атам, Бакыт мырза. Айтып кетчү эң маанилүү маалымат бул азыркы учурда 240 миллионду бир иретте же толугу менен кечирүү же эсептен чыгаруу иш аракеттеринин башы 2012 жылдан бери жүргүзүлүп аткан иш болуп атат. Анткени 12 жылы Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясы ортосунда 488 миллион доллар карызды жөнгө салуу эсептен чыгаруу жолу менен жөнгө салуу келишими кол коюлган. 2013 жылы ошол макулдашуунун алкагында 188 миллион доллар бир иретте эсептен чыгарылган, жокко чыгарылган. Калган бөлүгү 300 миллион доллары карызы тейленбейт, бирок 16 жылдан баштап 25 жылга чейин 30 миллион жылга сайын эсептен чыгарылмак деген макулдашуу болгон. Ошол макулдашуунун алкагында 16 жылы биринчи транш 30 миллион эсептен чыгарылып, март айында быйыл 30 миллион дагы эсептен чыгарылган болчу. Калган 240 миллионду 25 жылга чейин созбой эле кол коюлган соң 240 миллионду бир иретте эле жөнгө салып
рахмат. Бирок дайыр тактап коелучу, ушул акчаны биз Кыргызстандын экономикасынын кайсы тармагына жумшадык эле
эми
деген суроо болуп атпайбы?
мүмкүнчүлүк сөзүмдү аягына чейин айтып өткөнгө мүмкүнчүлүгү үчүн чоң рахмат. Ошону айтайын деген болчумун. 188 миллион доллар карыз, бул 92-жылдары пайда болгон карыз. Бул Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациянын ортосундагы ошол 90-жылдын башындагы соода операцияларынын результатында болгон карыз болчу. Ал эсептен чыгарылды. Калган 300 миллион доллар карыз кредит 2009-жылы февраль айында кол коюлган кредиттин акчалары.
Рахмат, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Биз да азыр студиядагы конокторубузга сөз берели. Айыл жагай, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан 26 жылдын ичинде 4 миллиард долларга жакын биз сырттан кредит насыя алыптырбыз да. Сиздин баамыңызда, сиздин анализиңизде биз бул акчаларды канчалык бул натыйжалуу же үнөмдүү пайдалана алдык, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир натыйжалуу жумшай алдык деп ойлойсуз?
Эми бул карыздар башында ушу 90-жылдардын башынан баштап келеаткан карыздар, ал дүйнөлүк банк берки эл аралык валюта фондусунан алынган карыздар болчу. Алар дээрлик жерде 1.5-1.8 миллиардга чейинкиси ошо биздин бюджеттин дефицитин, импорт экспорттун дефицитин, анан сомдун курсун кармоо үчүн атайын финансылык жардам катары берилип келген. Ал өтө төмөнкү пайыздагы көп жылдык 40 жылга чейинки алынган карыздар болчу. Бул убагында силер экономикаңарды кризисинен коркпогула, завод фабрикаларды жойгула, колхоз совхозду тараткыла, жерди менчиктештиргиле, а эгерде финансылык кризис болсо биз убактылуу жардам берип турабыз деген шарт менен берилген.
Ошолор аткарылдыбы анан?
Анан аткардык, колхоз совхоз тараттык, завод фабриканын баарын жаптык, жүздөгөн миң миллион кишини жумушсуз калтырдык. Азыр 1.5 миллион киши чет өлкөдө жүрөт. Ошо эл аралык финансы фондусунун тилегине жетти. Дагы бир анын тилеги, беребиз финансылык жардам эгерде бүт энергия секторду менчиктештиресиңер деген. Ушу күнгө чейинки чыр чатактын баары ошо МВФ менен түзгөн меморандум 94-жылга. Ошону аткарбайбыз. Ортодо ыйкы тыйкы болуп, ортодо эки жолу чоң чабыш болуп, көтөрүлүш болуп, төңкөрүш болуп кетти да.
Бул Россиянын бизге 240 миллион долларды кечип жатышынын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул айкөлдүкпү, же бизге жардам бергиси келип атабы, же башка себеби барбы?
300 миллион эсиңизде болсо керек, Камбар ата кесин куруу үчүн берилген акча болчу. Аны толугу менен биздин ошол кездеги цари өздөрүнө, өздөрүнүн фондусуна ыйгарып алып, андан ары эмне кылып жок кылып ийгени белгисиз болуп калды да. Айтып отурган жана 108 миллион 90-жылдардагы Кыргызстан Россиянын ортосундагы соода саттыктын ортосунан чыккан дефицит, то есть биз материалдарды алганбыз, ар кандай жардамдарды алганбыз, бирок кайрып бере алган эмеспиз убагында. Анан мунун жоюнун эң эле негизги себеби, азыр биз Евразия экономикалык мейкиндигинде бирге экономикалык саясат жүргүзүү аракети болуп атат. Ушул мезгилде Кыргызстанга бере турган жардамдын бири ушу деп түшүнүш керек да. Себеби карызды доолоп алып, же болбосо биздин бул жанагы башкармалыктын жетекчиси айткандай, жылда 30 миллион деп кайра кайра келишим түзүп, кайра кайра сүйлөшүп отурбай, бир чечкени ошо Кыргызстанга бере турган 240 миллион жардамын ошо 240 миллион карыз катары кечип жиберүү Россия үчүн да пайдалуу. Себеби баары бир муну ала албайт. Экинчиден 240 миллионду мына азыр кечтик десе, бул чоң саясий Россия үчүн дагы утуш, Кыргызстан үчүн дагы жеңилдик. Ошо 240 миллионду башыбыз оорубайт экен дейт.
Рахмат Мирсултан мырза. Мына деги эле өлкөнүн сырткы карызынын көлөмү ошол мамлекеттин ички дүң продукциясынын жарымынан ашканда өлкөнүн экономикасына бир көйгөй жаралат деген бир бүтүмдөр бар эмеспи? Биздин бул көрсөткүч 68% ашып кетиптир деп атат. Кыргызстандыкы бизди эмне күтүп турат деп ойлойсуз? Же мындай кабатырланууга негиз жокпу?
Менин оюмча муну мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн, же болбосо ишкерлик менен алектенгендерге түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы үчүн бир компания бар да, ал бир жылына 100 миң сом табат, бирок анын тышкы карызы 100 миң сом болсо, Демек бул бир аз коркунучтуураак болот да. Себеби дегенде бул демек бир жыл эптеп тапканы баардык активдери менен бириккенде ошондо гана ушул сумма чыгат экен да. Ал эми эгерде бул компания жылына болгону 20,000 сом тапса, ал эми анын карызы 100,000 болсо, демек бул абдан коркунучтуу. Кыргызстан азыркы учурда өнүгүп жаткандыгы бул абдан төмөн да. Мунун таап аткан акчасы мисалы биздин республикалык бюджет канча азыр эсептер боюнча 2 эсе аз тышкы карызга караганда. Андыктан бул бир топ коркунучтуу. Ал эми ички дүң продукция менен салыштырганда дагы менин оюмча бул жактан эгерде биз Кыргызстан тез өнүгүп жатсак, мамлекеттик акча топтолуулар дагы тез болуп жатса, анда коркпой эле койсок болмок. Менин оюмча албетте бул тышкы карызыбыз уламдан улам өсүп жаткандыгы, анан кийин ал карыздарды төлөөгө мүмкүнчүлүктөрүбүздүн азайып жаткандыгы бул бизди коркутушу керек. Мисалы үчүн азыр кайсы бир жолду курганга же дагы бир керектүү маселени чечкенге 100,000,000 сом акча таба албай жатат да. Ал эми акыркы жылда, акыркы ушул 2016 жылдан баштап эле жыл сайын абдан чоң көлөмдөгү акчаларды тышкы карызды камсыздоого жумшаш керек.
Сүйлөшөлү. Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына азыркы акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын сырткы карызы 4 миллиард долларга жакын деп айтылууда да. Ошонун жарымынан жакыны ушул акыркы 5-6 жылда эле алыныптыр да. Сиз айтсаңыз радио көрөрмандарга түшүнүктүү болушуна, ал акча кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алынды, кандай жумшалып атат, ушуну жөнүндө маалымат бере аласызбы?
Башынан тактап кетейин, азыркы учурда мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 3,8 миллиард долларды түзүп атат. Бул отчеттук маалыматтарды каржы министрликтин расмий веб сайтында ай сайын бул отчетту жүктөп алып көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ички дүң өндүрүмүнө салыштырмалуу 2016 жылдын аягына караганда тышкы карыздын көлөмү 56,6% түштү. 2015 жылы 63,5% болчу. 16 жылдын ичинде ошол бул көрсөткүчтү 9% тегерегинде түшүрүүгө, ушундай жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эми долбоорлор тууралуу, азыркы 10-жылдардан баштап ушунда 6-7 жыл болот, тыштан келип аткан бүт кредиттик каражаттардын 90%нан көбү ашыгы инвестициялык проекттерге же долбоорлорго жумшалып атат. Башкача айтканда, азыркы учурда бюджеттин болгон учурда болгон чыгашаларын учурда келип аткан кирешелери менен камсыздандыруу же толугу менен жабууга мүмкүнчүлүгү бар десек дагы жаңылышпайбыз. Тышкы карыздардын кредиттердин акыркы өзгөчө 6 жылдын ичинде 90% долбоорлорго ишке ашырылып атат. Айтып кетсек, мисалы үчүн чоң ири долбоорлордун бири Кытай Республикасынан келип аткан кредиттер болуп атат. Мисалы үчүн Ош Сары Таш 5,8 миллиард доллар, Бишкек Нарын Торугарт жолун реконструкция 200 миллион доллар, мамлекеттин түштүк тарабында электр тармактарын реконструкциялоого жумшалган 208, Бишкек жылуулук электроцентралына жумшалган долбоорго 390 миллион доллар долбоор. Жана андан тышкары альтернативдүү автомобилдик жол түштүк менен түндүктү байланыштырган жол 386 миллион долларга болгон кредиттер. Андан тышкары жана өзүңөр билесиз, уккансыз, датка кемин деген чоң долбоор. Бул мамлекеттин өлкөнүн түштүк менен түндүктү байланыштырган чоң электр тармактарына жумшалган акча. Булар мисалы үчүн энергетикалык көз карандысыздыкка мындай шарт түзгөн долбоорлор болуп атат. Инфраструктураларга көбүнчө азыркы учурда инфраструктура менен энергетика тармагына жумшалып аткан.
Рахмат Бакыт мырза. Айылча агай, мына жогоруда өзүңүз да учка айттыңыз, дүйнөлүк финанс уюмдар насия берүүдө бир кызыктар депчи. Бир аз акча берип, бир топ талаптарды, шарттарды коюп, анан кийин ошол өлкөнү көз карандылап алат деген дагы бир пикирлер бар да. Деги эле Кыргызстанда бир акча каражат саясаты, аны жумшоо, аны ишке ашырууда бир өзүнчө бир көз каранды эместик барбы? Өз алдынча саясат жасай алабы?
Тилекке каршы биз 90-жылдардын башында меморандум түзүп, ошондон бери ушул халықаралык финанс уюмдарынан акча алып, ошолордун шарты менен рынокту өтөбүз, рынокту мыйзамдарды кабыл алабыз, окууларды жүргүзөбүз деп атып, негизинен ошо америкалык экономикалык багыт менен неолиберализм деп коет, таптакыр эркин, ээн эркин деген сөз да, ушундай багыт менен өтөсүңөр, анан биз силерге акча беребиз деп атып, мына биздики азыр мамлекет чаржайыт болуп калды, экономика башкарылбай калды. Акыркы гана мезгилде, азыркы жана биздин Минфиндин өкүлү эң эле туура айтты, 90% ошо инфраструктурага, 10% гана мурунку алган карыздардын процентин төлөгөнгө кетип атат негизинен бюджеттин.
Ошо бюджеттин канча пайызы ошол сырткы карызга кетип атат? Сиздерде маалымат барбы?
Болжол менен 5-8 миллиардка чейин жыл сайын төлөп турабыз биз. Эми ар кандай. Анан былтыртан бери ошо ушул жөнүндө эле сөздөр көп болуп кетти. Көпчүлүк кишилер жакшы түшүнө бербейт экен. Экономистмин деген аты менен, эксперт деген аты менен же депутат деген аты менен чыгып алып эле тышкы карыз 4 миллиард, тышкы карыз 4 миллиард дейт. Карызды дагы бөлө билиш керек. Мамлекет кээ бир карызды өзү тикеден тикей алат, бирок ошо инфраструктурага жумшайт же экономикага жумшайт, же болбосо өзү гарант болуп берет бөлөк ишканаларга, чоң чоң фирмаларга, компанияларга. Себеби инфраструктурасы жок экономика болбойт өмүрүндө. Муну түшүнбөгөн адамдар инфраструктура, жолдун кереги эмне, светтин кереги эмне, эчтеке албай эле койбойлубу, эшек минип алып эле жүрө бербейли, же жүрө бербейли, жөө жүрөлү, чуңкур куңкур болсо эчтеке болбойт, көнүп калабыз деген адамдар толтура да. Анан ал үчүн чын эле сен эл аралык деңгээлдеги нормальный мамлекет болом, жашайм десең, анда инфраструктура деген эң чоң нерсе да. Мисалы үчүн Гитлер деле экинчи дүйнөлүк согушту баштаарда элден мурун жолдун баарын куруп чыккан, андан кийин анан завод фабрика курган, андан кийин анан согуш баштаган. А биз жол полу инфраструктурасы жок эле шак эле Швейцария болуп калбайбызбы дегендер толтура да. Ошон үчүн азыркы мезгилдеги Кытайдан алып аткан кредитти эгерде туура жумшап, ошо жанагы жолду дагы биз сапаттуу курсак, азыркы аэропорт жолундай кылбай, Бишкек аэропортту кайра быйыл карай башташпадыбы, мына ошолорду камагандын ордуна азыр кайра дагы кошумча бюджеттен акча алып куруп атат. А эгерде Кытайдан келген жанагы кредиттерди өз ордорду менен жана сапаттуу жумшасак, биз эч качан мындай бир кризиске кирептер болбойбуз да.
Рахмат Мирсулу мырза. Муну кредиттердин тарыхын карап көрсөк, бир 10 жыл мурдагы тарыхта бул биз насияларды, кредиттерди бир батыш өлкөлөрүнөн, Европадан, анан кийин эл аралык финанс уюмдарынан алып турбуз да. Кийинки бир 7-8 жылды калсак, бул Азия өлкөлөрүнөн, өзгөчө Кытайдан көбүрөөк алып аткан. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Биз батыш бирге ишенбей атабы, же коркуп атабы, же болбосо башка себептери барбы? Же биз өзүбүздүн саясатыбызды чыгышка бурдукпу?
Эгерде цифраларга карап көрсөк, эгемендикти алгандан кийин көп тараптуу льготалык кредиттердин өлчөмү чоңураак болгон. Бирок Айылча агайга мен толук кошулбайм. Мисалы үчүн 2000-жылдары анын өлчөмү бир 700 миллион доллардын тегереги болгон. Азыркы учурдагы тышкы карыздын өлчөмү бул 3.7 миллиарддын деңгээли болуп атат. Анын ичинен 1.5 миллиардын биз азыр Кытайга карыз болдук да. Өзгөчө акыркы 6 жылдын ичинде Кытайга болгон карызыбыз ошондо бир 1 миллиард 300 миллион долларды биз Кытайдан алып атабыз. Ал эми берки жанагы ар түрдүү эл аралык банктардан, өнүктүрүү банктарынан алган карыздар дагы 1.5 миллиард, экөө теңме тең болуп калды азыркы учурда. Анан кийин эмне үчүн Кытайдан алып жаткандыгын эми мен билбейт экем. Бирок балким акыркы учурда ошол льготалык кредиттер боюнча Кытай өкмөтү аларда чындыгында көп акчаларды өздөрүнүн экономикасына салуудан алар дагы бир аз коркушат. Себеп дегенде бул кошумча кандайдыр бир инфляцияны же болбосо акчанын массасын көбөйтүп жүрсө бул экономикасына каршы кетип калышы мүмкүн, өзгөчө экспорттук потенциалына.
Сиз буну байкайсызбы?
Ошон үчүн алар тышка берип жатат да.
Мисалы Кытай бизге кредит насыяны берип, алар менен кошо өздөрүн банк аркылуу берип, өздөрү менен кошо компаниялар келип иштеп атканында бир мандем барбы, эме барбы, айылча кайсыз? Бул көрүнүштү кандай баалайсыз?
Эми муну баягы бир үйдүн ичинде, бир огороддун ичинде талкуу кылбаш керек. Муну мындай жалпы дүйнөлүк экономикалык кырдаалга жараша биз каякка бара айтабыз, ким менен дос болобуз, ким менен байланышыбыз болот, ким менен дос болобуз деген текстте кошо караш керек да. Биз азыр Евразия экономикалык мейкиндигиндебиз, беш өлкө барбыз, беш өлкөнүн ичинен эң зору өлкөнү деген дүйнөлүк чоң империялардын бири Россия азыр чоң экономикалык кысымчылыкка туушар болду. Биринчиден анан азыр Россия мурунку өзүнүн экономикалык геополитикалык саясатын өзгөртүп, азыр Кытай менен өтө тыгыз байланышта, Кытай менен чогуу экономикалык чоң чоң проекттер менен иштеп атат. Себеби Россияда толтура жаратылыш байлыгы бар, Кытайда болсо толтура азыр ашыкча капитал бар. Кытайда дагы азыр тиги бөлөк өлкөлөр баягы жекелеп атышат, анан кийин эки жекелеген өлкө биригет. Биз дагы 90-жы жылдары Калпайтовдун эмне кереги бар, экономикалык кыйроодо дээрлик тентип кетип аткан мезгилде эл биз ушу Кытайдын ширпа тирептери менен жан багып калганбыз. Бизде дээрлик завод фабрика эчтеке жок калган. Анан эми азыр ошо көнүп калган биздин соода саттык мамилеси биз Евразия экономикалык мейкиндигине киргенден кийин солгундап калган, токтоп калган дээрлик. Азыр мына азыр кайра ушул маселе жүрүп атат. Кытай Евразия экономикалык мейкиндеги өлкөлөр менен эркин экономикалык соодага бизге шарт түз бергиле, мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып атат. Бул келишим, бул сүйлөшүү жүрүп атат. Ушундай эле сүйлөшүү Иран менен жүрүп атат. Мындан 4 жыл мурун Турцияда дагы мен ушул аралык конференцияда болгондо Турциянын экономика министри айткан, биз уже 50 жылдан бери Европага кошулабыз, биригебиз деп кошула албай бизди түрткүлөп атып иткылды. Биз эми андан көрө ошо таможенный жанагы биримдикке кирет элек, Россия менен силер менен иштейт элек деп Турция дагы мындай бурула баштады да. Ошондуктан Кытай Орто Азия өлкөлөрүн колдоп өзүнүн инвестициясы аркылуу инфраструктурасына жардам берип, биз аркылуу бизди транзит мамлекети катары бөлөк өлкөгө өтүү үчүн колунан келишинче бир жагы бизге жардам, бир жагы өзүнө жардам кылып атат да.
Мен бул жака кыскараак кошулайын. Менин оюмча Кытайдын негизги кызыкчылыгы бул албетте Евразия экономикалык союз эмес, ал дүйнө жүзүндөгү сооданын 2% гана түзөт. Ал түгүл Кытай менен Индиянын ортосундагы соода кыйла экенин, Европа менен андан дагы ашык. Түркия балким ошол министр айткандыр, бирок Түркиянын Евросоюз менен болгон соодасы, эркин соодасы Түркиянын Орусия менен же СНГ менен болгон соодасынан кыйла дагы өйдө. Анан кийин бул жерде азыр кытайлыктардын эмнеге кызыкчылык болуп атканы, бул менин оюмча кыргызстандыктар үчүн дагы бул оңой акча болуп атат да.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз да бүтүп калды. Бүгүн биз Кыргызстандын тышкы карызы, аны үнөмдөө, аны сарамжалды пайдалануу, келечек жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-апрелдеги эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле биздин орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу социалдык желелерден биз менен байланышып сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Андан тышкары кызыктуу видеолорду YouTube-дагы каналыбыздан көрүүгө чакырам. Ал жакта биздин дарек Азаттык деп аталат. Бишкектеги студияда эртең мененки берүүлөрдү бүгүн мен Санжар Иралиев сизге сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман болуңуз.